Os penaltis deixaron fora da Copa o Maniños. O partido contra o Galicia de Caranza acabou en empate a cero e a eliminatoria tivo que resolverse no lanzamento de penaltis. Con vitoria para as de Caranza, 7-6. Comentamos o encontro hoxe con dúas das xogadoras do club de Maniños que se achegaron ata os estudios da emisora de Radio Fene. A Capi, Lucía Seoane e Paula Varela. Pau, benvidas as dúas. Gracias. Gracias por achegarvos ata aquí. Non quedou zanxada a eliminatoria ata o último momento, non, Capi?
Pois non, acabou o partido con un empate a ceros e nada, tuvemos que ir a penaltis.
E foi no último penalti onde
sí,
se saldou a...
o sexto penalti que fallamos nós.
Ti como víchelo o partido, Pau?
Foi un partido na primeira parte, creo que o ritmo foi bastante lento, co cal les favorecía a elas. E despois o estado do campo, que era moi duro, botaba moito balón e impedía moitos controis, co cal foi un pouco embarullado o xogo e de aí a que non tiveramos moitas ocasións de golo.
E ti como viches?
Nada, igual que Pau, non se nos puxo de cara, eu creo que foi un contagio nos con elas, non? Que o partido estaba moi parado, nos contagiamos dese ritmo, non supemos darlle unha marcha máis nos ao encontro, e logo pois non entraban os goles e nada, acabamos así.
O Maniños foi xusto de efectivos?
Bueno, fomos con 14 xogadoras, a última hora tuvemos aí dúas baixas, aparte estamos sen Cris tamén, bueno, tiñamos baixas, sí.
Sen Sheila, que está lesionada tamén.
Sí, a lesión, ¿no?, de Sheila, que, bueno, non temos, o Maniños non soe ter moita sorte en estas cousas, en lesións, en baixas, entonces estamos indo, bueno...
Está sendo un ano irregular, digamos,
sí,
non?
Por varios motivos, non? Non, entre as lesións que a veces non nos respetan, o traballo, non, que nunca se pode contar con todo o mundo, porque moitas baixas son por traballo, bueno, aí estamos.
E os ánimos como andan? Ben, supoño, a pesar de todo.
Ben, bueno, sabíamos que a Copa non era a nosa... o noso obxectivo deste ano, sino que teríamos que centrarnos máis na Liga, que xa nos costou un pouco, pero bueno, nos con ánimos en cada partido e intentando facelo o mellor posible tanto na Liga como na Copa.
Está sendo máis dura esta temporada pola...
Sí, o cambio de categoría, de cambiar de segunda a terceira, eu notei polo menos un cambio de ritmo importante no xogo, xógase a moita máis velocidade, máis presión das rivais. En terceira, bueno, aínda que o Caranza tamén nos fixo fronte, está nunha categoría máis baixa, calquera podería competir, aínda que habería que adaptarse un pouquiño ao ritmo de xogo, sobre todo.
Ti, Capi, como ves esta categoría?
Nada, o que di Pau, eso, sí que é verdad que notamos a diferencia, que en canto a exixencia física é un pouco máis, nos costou adaptarnos ao principio, sobre todo eu creo que erros que temos que pasan factura, non? Que o mellor esos erros nunha categoría máis baixa non o pagas tan caro, non? Pero aquí bueno, pasounos a semana pasada, non? Que íbamos gañando 2-1, no minuto 93 nos empata con o partido por despistes, por eso, que non podes permitir un mínimo erro aquí nesta categoría. Entón temos que estar correxindo esos pequenos detalles. Bueno, está nos costando, pero bueno.
E o feito de ter que viaxar máis lonxe tamén pasa factura?
Non pasa moita factura. O único, os desplazamentos máis longos son 4 ou 5 en toda a temporada, e intentamos a viaxar en bus as xogadoras para ir máis descansadas, e así aproveitamos para levar os familiares que viaxen con nos.
Falamos xa da Liga, que pasado este paréntese do entroido, se retoma a fin de semana que ven. Xogades no Pote, nesta ocasión, contra o San Roque, que venceu no seu partido na Coruña e vai de quinto clasificado. Capi, pensas que vai ser un oso duro de roer?
Sí, claro, son elas, bueno, están na liga moi ben clasificadas, son un equipo moi bon, xogadoras moi boas, vainos a costar, pero non quere decir que vayamos a poñer fácil, eh?
Ides competir, ¿no?
Sí, competir sempre, eso por suposto.
Pau, e ti pensas que o Mariño está en condicións de plantarlle cara?
Sí, eu creo que sí. Últimamente creo que polos seus resultados está baixando algún posto na clasificación, non sei exactamente a que debido, pero bueno, eu creo que se facemos o noso xogo e xogando na casa podemos facerle fronte.
E vos nesta segunda volta está descendo o mellor resultado que na primeira, non?
Sí, máis ou menos. É verdad que o ano pasado xa nos pasou tamén, non? Que en segundas voltas parece que aumentamos aí o ritmo e a ver si tratamos de coller un pouco máis de confianza e que nos suceda eso. Por ahora, aí estamos. Eu creo que temos que facer o último esforzo ahora e confiar en que se nos dan mellor as segundas voltas.
A traballalo. Capi, Pau, moitas grazas as dúas por achegarvos á emisora. Feliz semana e feliz entroido.
Igualmente.
A ti, muchas gracias.